De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois último tramo de Outra Mirada, xa no, na segunda parte deste programa. Por certo, antes de ir, como facemos habitualmente cos titulares da prensa digital, acordarse da enquisa do CIS. A enquisa do CIS da que, bueno, pois, en fin, se cachondeaban moito, non? Pois parece que andou a cousa como bastante acertada, non? Unha vez finalizado o escrutinio das eleccións do domingo, os resultados o que acaban mostrando alto porcentaxe de acerto do último barómetro preelectoral do CIS, que se publicou o pasado 9 de abril. A pesar das horquillas, de que as horquillas de voto eran amplias nesa enquisa, a enquisa do organismo presidido por José Félix Tezanos acertou de pleno coa asignación de escanos a PSOE, PP e Ciudadanos. En aquel sondeo, o CIS predecía que os socialistas terían entre 123 e 138 deputados. E onte a noite, o partido de Pedro Sánchez conseguía 123 asentos no Congreso dos Deputados. Tamén acertou na predición do PP, a que lle otorgaba un marxe de entre 66 e 76 escanos. O final Casado lograba 66. Para o partido de Rivera, o CIS vaticinaba entre 42 e 51 representantes e finalmente Ciudadanos conseguiu 47. Donde non acertou a enquisa preelectoral do CIS foi cos resultados de Unidas Podemos e Vox. Aínda que no caso da formación de Pablo Iglesias quedouse moi pretiño, porque o organismo público de Demoscopia predecía que Unidas Podemos obtería entre 41 deputados e finalmente lograron 42. En o caso de Vox, a predición foi errónea, xa que o CIS auguráballe unha maior representación entre 29 e 37 escanos e finalmente quedouse en 24. Hai que recordar que cando se publicou o sondeo, coa predición do 28A, PP e Ciudadanos cargaron duramente contra él, verteron burlas sobre a súa veracidade e acusaron directamente ao PSOE de manipulación. Daquela, o líder do PP, Pablo Casado, asegurou, tras coñecer a enquisa, que aún dálle risa. E dende a súa conta de Twitter publicou un dibuxo que pretendía deixar en evidencia a credibilidade do CIS, e era, pois, unha pregunta: credibilidade do CIS de Tejanos, era un círculo con unha porción en negro pequena que decía credibilidade ninguna, e a outra en amarelo, o resto en amarelo, que decía ninguna pero en amarelo, para formar un Pac-Man. Bueno, pois naquela rolda de prensa, despois de darse a coñecer o CIS, Casado comparou o sondeo coa multiplicación de panes e peixes e dixo que era sobrenatural. Ironizou co resultado dicindo que o PSOE obtería 415 escanos. É un laboratorio culinario que nin Ferran Adrià, concluiu Pablo Casado. Tamén desde Ciudadanos, en fin, criticaron e burláronse desas enquisas, dese estudio do CIS. O secretario de programas da Formación Laranxa, Toni Roldán, acusou ao director do CIS de manipular deliberadamente os seus sondeos. Xa é hora do que o señor Tezanos e os enchufados do señor Sánchez se vayan pa casa coa súa cociña, dixo Roldán, que cargou contra dos socialistas. Xa basta de que os españois sigamos pagándolle as enquisas ao PSOE. En fin, esas foron algunhas cousas que se dixeron desa enquisa do PSOE. Agora ninguén dirá nada, pero poderían reconocer: oye, pois non estaba desacertado o traballo do CIS, pero bueno, non se preocupen que non o dirán. Agora sí, repasamos para vostedes os titulares dos diarios digitais, comenzando pola portada do diario Público, de público.es. Sánchez gaña e gobernaría con Ciudadanos ou con Unidas Podemos e os nacionalistas, titula ahora mismo o diario Público, con gráficos sobre os resultados, en fin, que xa coñecen todos o resultado de cada unha das formacións, incluídas as minoritarias. Tamén di que Carmen Calvo afirma que o PSOE intentará gobernar en solitario e que Ábalos descarta que vayan a buscar o apoio de Esquerra Republicana. A dereita non gobernará nin coa Suma, PP, Ciudadanos, Vox, 13TV, Cersei, La Cope e Jara y Sedal. din no tremendo topic de que recolle, xa saben, eses as tweets máis inxeniosos de público.es. A dereita non gobernaría nin coa suma de PP, Ciudadanos, Vox, 13TV, Cersei, a COPE e Jara Isedaldi. Tamén se destaca neste digital, en público.es, que Sánchez volve a levar ao PSOE unha victoria electoral, pero coa súa, pero a súa militancia avisa, con Rivera, no? É que o 28A titulou o bipartidismo, que cae ao 45,38%, o seu peor rexistro da democracia. Este digital destaca que Casado perde máis da metade dos escanos do PP, pero que non dimitirá pese ao peor resultado da súa historia. Que Vox entra no Congreso, os primeiros 24 deputados da extrema dereita. E ademais destaca este diario que PSOE e Compromís e Unides Podem, Esquerra Unida, máis preto de revalidar o seu pacto en Valencia. E nas eleccións ás Cortes Valencianas tamén, que denuncian a un viceconselleiro do PP por pegarlle a un votante. Esmeralda, unha votante con discapacidade intelectual, por fin nos fixeron caso, di, e despois publica un álbum das imaxes da xornada electoral. Ademais, este diario di que o exceso de CO2 de Estados Unidos costa un billón de dólares á economía mundial, que o rapeiro Pablo Hasél pasa unha noite no calabozo para recibir unha citación xudicial, tamén que colexios e universidades de Gran Bretaña suministrarán compresas e tampóns gratis. Un axente de Emiratos Árabes detido polo caso Khashoggi suicídase na prisión. E tamén destaca que o volume de promoción residencial en aumento, 140.000 vivendas novas o ano, que amplían ao exministro Fernández Díaz a querela por extorsión á banca privada de Andorra. En el diario, en el diario.es, destácase que Pedro Sánchez logra unha victoria clara e a dereita afúndese coa ilusión de Vox. Tamén que o PSOE intentará gobernar en solitario, temos respaldo para ser timón deste Estado. Unidas Podemos aspira a ser chave, entrar no goberno pese a perder 29 escanos. Ciudadanos ofrece agora diálogo a Sánchez. Faremos unha oposición responsable, din, e Pedro Sánchez escribe outro capítulo do seu manual de resistencia en Moncloa. A dereita, a extrema dereita europea, felicita a Vox. As nacións precisan defensores entusiastas, din. A dirección do PP garda silencio no día despois do seu afundimento, nin entrevistas, nin axenda, e Casado non dimite. Rivera prepárase para asaltar a hexemonía da dereita diante do descalabro de Casado. E quenes son os 24 deputados de Vox no Congreso e por un puñado de votos, escanos que bailaron durante o reconto para decidirse por 77 papeletas. Pasaron España fronte á ultradereita e dá un mandato claro a Sánchez para formar goberno. Titula tamén que Carmen Calvo asegura que o PSOE intentará formar goberno en solitario. Segunda volta en Andalucía, Sánchez desperta o voto socialista, sorpaso de Ciudadanos ao PP e Vox que rompe o seu teito. A esquerda salva a maioría na Comunidade Valenciana, destaca tamén. A Sexta vencedora da noite electoral como segunda opción Televisión Española. Fala, bueno, pois do seguimento dos programas de televisión nesa noite electoral. E titula tamén que decía o CIS de Tezanos e que dixeron as urnas, xa lles contei antes un pouco a similitude entre unha cousa e outra, que o PP de Casado dás un batacazo histórico e reduce o seu peso no Congreso a máis da metade, e que Sánchez consigue a ampla maioría que buscaba, pero seguirá dependendo dos soberanistas para gobernar. Ciudadanos dobla os seus resultados grazas á caída do PP, Unidas Podemos retrocede un tercio, pero será clave para investir a Sánchez, e tamén destaca que a extrema dereita entra no Congreso pero con menos forza do que se esperaba, que o PSOE arrasa no Senado e recupera o control da Cámara Alta tras 23 anos en maus do PP, e que o dato de participación supera o 75% cando pecharon os colexios electorais. Ademais, este diario destaca, este digital, que os accidentes laborales aumentan un 12% dentro da reforma laboral de 2012 e que Alemania ten un problema, os seus bancos. E Imos agora coa prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, comezando pola portada del Mundo que nos trae Paris Ares.
Pois, en el Mundo de entrada, como non, eleccións, o primeiro titular en grande...
Eleccións, gráficos, de todo,
por suposto,
¿no?
Claro. Gráficos, vídeos, comparativas, de todo. O primeiro titular, o PSOE, o borde de gobernar sen separatistas ante a debacle do Partido Popular. Última hora, Santiago Abascal, aspiramos a pasar de 24 a 180 escanos. Primeira forza, Sánchez debe cadrar o puzzle e a militancia pídelle que con Rivera non. Así votaron os partidos en cada comunidade autónoma. Tralo 28 de abril, cales son as opcións de Pedro Sánchez para formar goberno? Otegui, aínda non tocamos teito electoral tras obter 212.000 votos e 4 deputados. Sen escano, Maroto, os Toureiros e outros que se quedaron fora. Podemos perde fuelle nos concellos do cambio. Editorial Sánchez debe apostar pola estabilidade. Pedro Sánchez gañou a pulso os tres partidos da Plaza de Colón. Comunidade Valenciana, que tamén había elección, saló. Puig gana súa aposta persoal e será presidente o desactivar a Compromís. Simulador de pactos, con quen pode pactar Puig na Comunidade Valenciana? Abusos sexuais, condenado 21 anos e 9 meses de cárcel o exprofesor dos Maristas. Turquía, un detido polo caso Khashoggi, suicídase no cárcere. Supremo, o xuízo dun de outubro, prosigue con 5 acusados e 2 acusadores electos no 28 de abril. Pensións, os xubilados volven a contratar hipotecas inversas. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois na... na outra cabeceira, na de El País, quero decir, destacanse tamén, bueno, gráficos sobre as eleccións, resultados, e di titular, o PSOE gaña as eleccións, pero precisa pactar, e o PP sufre unha derrota histórica. Tamén que Rivera se autoproclama o líder da oposición a Sánchez, publica o mapa dos resultados das eleccións xerais municipio a municipio, que Carmen Calvo di que o PSOE vai intentar un goberno en solitario, e despois analiza todos os posibles pactos para gobernar. Cantos votos lle costou a cada partido un escano, e outro dos titulares de El País. Tamén destaca que Abascal busca xerpas, que o PSOE gaña as valencianas e a esquerda suma para revalidar o goberno, que España valeira o PSOE a forza máis votada, e Ciudadanos crece máis que ningún outro partido na coñecida chamada España valeira, que se quedan por primeira vez os populares sin escano en Euskadi, sin ningún escano en Euskadi. Maroto, que era o xefe de campaña de Casado, quédase sin escano no Parlamento. Que Esquerra Republicana gaña por primeira vez nunhas xerais e arrincona a Puigdemont. A suma da dereita amenaza a gobernos de esquerdas nas grandes cidades. E tamén destaca os resultados en Madrid, que a debacle do PP alimenta o liderazgo de Ciudadanos na dereita. Tamén destaca que destaca no outro titular a fortaleza de unha tele pública. Fala da cobertura de televisión española nas eleccións xerais. O tripartito andaluz naufraga nas xerais, e o PP perde o seu feudo histórico en Galicia, e Feijóo descarta a dimisión de Casado. Tamén di que o partido de Revilla estrénase e Coalición Canaria reforzase. Estes son os principais titulares relacionados coas eleccións. Tamén que a policía investiga o suposto manifesto antisemita do asesino da sinagoga de California, que o endurecemento do embargo pon en alerta as firmas estranxeiras en Cuba, destaca tamén este diario que diversos eurodiputados ou varios eurodiputados destacan o carácter pacifista de Raúl Romeva, e di que o gasto militar mundial escala o seu máximo polo impulso dos Estados Unidos. E así pechamos xa esta outra mirada de hoxe, deste luns post-electoral, deste luns día 29 de abril. Como sempre, mañá volvemos a votar, e outra mirada ao mundo será dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. E como sempre, tamén dende aquí, dende Radio Leiros, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual. We'll be right back.